Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. A ve studiu vítám zakladatelku a ředitelku sociální firmy Nido, která usnadňuje život vozíčkářům, Evu Němčkovou. Ahoj, Evo.
Ahoj, Miriam, děkujem. Dobrý den všetkým.
Ty máš dceru, která je trvale upoutaná na vozík. Řekni nám o tom, co je nejtěžší na oblékání vozíčkářky.
Já asi začnem s tím, že upoutaná na vozík je taky zvláštní výraz, protože ona iba nesedí na vozíku, ona je vlastně ležák, povím to úplně tak jako polopatisticky, takže je ležiaca a na ten vozík ano, je připoutaná, ale nie je tam jako imrvére, nie je tam 24/7, takže striedáme polohy v lehu a v sedu. A pýtala si se teda ještě raz?
Co je na tom nejtěžší oblíkat dceru?
Oblíkat dceru je možná ani ne tak nejtěžší, jako pečovat o dceru, která je dospělá. Mm-hmm. Tak to je asi těžší, než ji oblíkat. Ale dcera má 23 rokov. Úplně jsem si nepředstavovala, že ji budem v tomto věku oblíkat, krmit a prebalovat. Takže to oblíkání je těžké, protože je spastická, je ležiace, jako jsem povedala. A oblíc jej například mikinu, zimnu bundu, tričko, je niečo, čo vlastne musíš naťahovať tú vec na ňu, trhá sa ti to pod pazuchami, pod paží, alebo zháňaš nohavice, ktoré budú na ňu dostatočne dlhé, krátke, široké, úzke. Jako vždycky sú tam tie špecifika ľudí, ktorí ležia a nevyvíjajú sa presne tak, ako chodiaci.
Uh-huh. No a tohle všechno děláš sama, nebo ti niekto pomáha?
Možno na začiatku ešte poviem, že som vytvorila práve z tej potreby, z toho handicapu obliecdiu, som vytvorila vlastne projekt Nido. A pravda, že nie som v tom sama, to by som sa zbláznila, ale pomáha mi manžel, je to rodinná firma, takže keby si sa chcela opýtať, že koľko mám zamestnancov, tak začnem od toho prvého a to je práve manžel, ktorý všetky objednávky balí a zasiela, expeduje a vlastne sa stará o sklad. A dodávateľským spôsobom mi pomáha 24 krajčíriek, ktoré sú zamestnané v chránenej dielni. To znamená, že už z toho názvu vyplýva, že sú handicapované i oni. Uh-huh. Majú vlastne, ako aby som ti definovala presne, sú neslyšíci s väčšinou a nejaká menšia časť je pro drogovej závislosti ženy. Uh-huh. Ktorým vlastne poskytuje Uherské Hradište, Charita im poskytuje vlastne tieto pracovné uplatnenia na nejakú dobu určitú, aby sa dostali do nejakého klasického života. Potom pre mňa robí grafiku a to, jak vyzerá ten web, ktorý môžeš navštíviť u nás a jak vyzerá logo, tak robí pre nás Marie Hrdinová, ktorá je sama na vozíku so svalovou dystrofiou. A kdo ešte? No, naše podcasty, ktoré natáčame s kolegyňou Lenkou Bártovou, tak strihá technik, ktorý je tiež na vozíku. A budem pokračovať v podstate Lenka Bártová, síce sama handicapovaná nie je, ale je to maminka handicapovanej holky 16-ročnej a my sa vlastne tak poznáme.
Uh-huh. Děkuji za úžasný shrnutí. Udělala jsi to za mě. Já se tě přesto zeptám, kde vznikla ta odvaha jít do podnikání, protože si nepodnikáš od narození dcery. Kdy jsi začala podnikat?
Já jsem si uvědomovala potřebu, alebo respektive potřebu toho, že mi chýba tento sortiment, který já ponúkám už dlhodobo. Uh-huh. A stále jsem čekala, že to někdo jiný spraví za mě. Že vlastně jako existujú firmy, ktoré vyrábajú oblečenie a tak sa môžu zamerať aj na tú menšiu časť klientely, ktorá má tieto potreby, špeciálne potreby, nazvime to. Ale nedočkala som sa tej ponuky. A keď mala Pavlinka asi tak 15-16 rokov, povedala som si, že už je moc veľká na to, aby nosila brindáky s medvídkami, s panenkami, aby už nepila z kojeneckej láhve, práve zase s detským infantilným motivom. A aby som netrhala bundy v zime, keď ich naťahujem na ňu, aby som mala špeciálne tielka, ktoré môžem zapnúť ako v rozkroku a aby som jej kryla záda, keď s ňou manipulujem do sedu, do lehu a tak ďalej. Tak už tedy som si povedala, že to skúsim. A pravda, že teda podnikanie nebolo také, že som hneď hupsla do podnikania. Ja som neodišla zo zamestnania a bolo to tak popri zamestnaní, že som si našla nejakú pani krajčírku, tej som zadala, čo chcem. Vlastne vytvorili sme nejaké prvé vzorky. Tie vzorky som rozdávala maminkám, ktoré som poznala a ktoré pečujú o handicapované deti. No a v podstate som zbierala ich skúsenosti, ich takzvané feedbacky, tie spätné väzby. A na základe tých spätných väzieb som vlastne ako keby vytvárala ten sortiment a zistila som, o čo asi záujem bude a čo nebude. Ale každopádne na začiatku bola tá moja potreba. A to, čo vlastne Pavlinka potrebuje, moja dcéra. Dnes už máme sortiment, dovolím si tvrdiť, nejakých, aj 1000 položiek možno. 1000 položiek hovorím preto, pretože máme rôzne druhy v danej veľkosti, rôzne farby, farebné kombinácie. A prečo máme toľko druhov, tak to je vlastne na začiatku. Ja som mala ten najväčší problém si vybrať, ako vôbec nájsť podbradník napríklad. Taká banálna vec ako podbradník pre dospelého človeka. Moja babka sa napríklad, ale môj otec sa dostal do tej istej fáze, že potreboval niečo, nejaký šátok, ktorý by zachytil jeho slinenie. A my sme boli schopní na trhu nič také zohnať. A tam som si povedala, že ja vytvorím taký sortiment, kde rodičia alebo ľudia, ktorí sú v tej danej situácii, mali problém si vybrať. Že tam bude tak široký sortiment. A to sa mi vlastne ako zatiaľ darí.
Takže aby mieli problém si vybrať.
Aby mali opačný problém, nie, že to nevedia nájsť, ale že si nevedia vybrať.
A sú teď v takovej situácii? Máš tú spätnú vazbu?
To určite, to tam sú. A teraz už vlastne my už sme 4 roky, čo už to máme a podnikáme vlastne naplno. To znamená, že už po roku som sa vzdala ako svojho priamého zamestnania alebo normálneho zamestnania a pustila som sa do podnikania s manželom. A riskli sme to. Zrovna sme to riskli v dobe, keď začal COVID. Hneď potom prišla energetická kríza a hneď do toho vojna. Takže je neskutočne cítiť, ako ľudia šetria, nemajú peniaze, ako vlastne, áno, vedia o nás, vyberajú u nás, ale neskutočným spôsobom ako šetria. To znamená, že keď pôjdem do takých finančných vecí, tak priemerné objednávky sa nám znížili v počte kusov a i v hodnote. Každopádne stále nepolavujeme, stále vyvíjame nové a nové pomôcky. A myslím si, že Nido je jediný asi na trhu a dovolím si tvrdiť nielen v Českej republike, na Slovensku, ale celosvetovo, ktorý ponúka tento sortiment.
A vy to máte všechno formou e-shopu nebo máte i nejaký kamenný obchod?
Nemáme zatiaľ kamenný obchod, je to zatiaľ finančne veľmi náročné. Kto ako keby podnikal, tak vie, že kamenný obchod je vlastne ako tá posledná štace, ktorá ťa buď zlomí, alebo niekam ako vykopne. Každopádne v tejto chvíli si ešte hovoríme, že by sme chceli budovať tzv. Brand awareness, to znamená povedomie tej značky. Takže zatiaľ robíme všetko preto, aby sme Nido dostali do stacionárov, domovou dôchodcov, aby sme dostali Nido formou práve podcastov medzi rodiny, ktorých sa týka postihnutie. No a aby sme dostali Nido i vo forme napríklad školení, ktoré robíme spolu pre vzdelávací program Spiralis. Takže ja si myslím, že ešte v tejto oblasti ešte sme zďaleka ako nesplnili všetko, čo sme si naplánovali. A potom druhým krokom ja ti prezradím, že je určite expanzia. To znamená preklad do angličtiny a niekam ako sa dostať do zahraničia. To je ako môj cieľ, než kamená predajňa.
Aby ste zistili, jestli niekde ve svete máte konkurenci nebo nemáte.
Taká menu predajňu otvoríš, vieš, na mieste A a do toho miesta ako nie každý môže ísť. To znamená, keby som ju otvorila hneď tu v Prahe, tak čo taký človek z Budejovic alebo čo človek z Bratislavy. Takže ona tá predajňa vlastne ako nerieši tak ako v zásade. Ako nič tak, a dnešná doba internetu a e-shopov, tak si myslím, že akože ideme správnou cestou.
A to znamená, že když niekto narazí na vaše výrobky, má doma takhle postiženýho příbuznýho a objedná si u vás něco a teď mu to nesedí, tak jak to probíhá?
Klasicky ako dodržujeme všetky zákony obchodného zákonníka, takže do 14 dní mám nárok na vrátenie bez toho, aby ten tovar niesol nejaké známky použitia. To znamená, vyskúšať si to môžeš, ale nestrihať žiadne vignetky a vrátiť mi to. Vlastne môžem sa pochváliť, že máme vlastne 100% pozitívne hodnotenie jak na Heuréke, tak aj na e-shope. My si všetky hodnotenia nechávame a vieš, ak funguje vlastne sociálne podnikanie, to je strašne zaujímavé, že...
Povídej, to je zaujímavý.
sociálne podnikanie neurobi žiadnymi marketingovými nástrojmi, ktoré sú všeobecne známe a platné pre normálne firmy, ktoré predávajú, ja neviem, rádia, okuliare, veci a tak ďalej. Sociálne podnikanie funguje najmä na doporučení. Ono to ako platí ako vo všetkom podnikaní alebo vo všetkom predaji, ale v tom sociálnom je to extrémne, pretože vlastne tie rodiny nemajú veľa peňazí, nedôverujú úplne ako internetu alebo nedôverujú každej novej firme, ale potrebujú dostať doporučenie. A nám pomáha napríklad, keď je spokojný zákazník, keď to niekam napíše, ale úplne najviac, najväčší ako keby dosahy máme, keď sa stretnú maminy napríklad v Lázních. A jedna z nich má naše inkontinenčné plavky, ktoré predávame od miminkovských až po seniorské, od tých najmenších veľkostí až po tie XXXX50L. A máme ich tak špeciálne, pretože na nich absolútne nie je vidieť, že sú inkontinentné. To znamená, že pôsobia ako normálne plavky a nikto si nevšimne, že máš problém. Na rozdiel od tých neoprenových, ktoré štandardne sa dajú dostať. Alebo máme práve také ako špeciálne riešenie zimných alebo podzimných bund, kde máme postrané zipsy na tej bunde. To znamená, tá bunda sa celá rozoberie tými bočnými zipsami a na sediaceho človeka to o mnoho jednoduchšie ako napasuješ. A to, keď je jedna mamina spokojná s týmto výrobkom, tak ja viem, že ďalších 50 mi urobí reklamu ona sama na ďalších 50.
Ty tady krásně popisuješ ty vaše výrobky s takovým respektem k těm postiženým. Myslíš si, že to je ta jedinečnost vlastně té vaší firmy, že máš tu zkušenost a chceš, aby tvoje dcera byla vnímaná jako součást společnosti a ne někdo výjimečný?
Krásnou otázku si mi dala, protože hned na začátku jsem si povedala, keď jsem spúšťala Nido, tak moja myšlienka bola, Nido nebude len ďalším e-shopom, pretože v Českej republike, neviem, či vieš, ale je tu asi nejakých 150 tisíc e-shopov. Každý tu niečo predáva cez internet a ja som si povedala, že nechcem byť jedna z nich, ale že to bude niečo špeciálne. Že už na začiatku to musí byť nejaký sociálny podnik, pretože ja to robím pre Pavlinku. Ja vlastne chcem naplniť jej potreby a nájsť riešenie na tie potreby, preto sa to aj volá ako riešenie alebo respektíve pro snadnejší život s postižením. Nido. A Nido vlastne ako názov vychádza z anglického spojenia special need, to je ako speciálna potreba. A tak sa aj nazývajú ako keby pomôcky pre ľudí s handicapom v angličtine. No a tým, že need alebo special need bolo už obsadené, tak sme išli vlastne do takého trošku ako keby do takej hračky ako Nido, že to je nejaká osoba, to Nido. Že to je niekto, kto zastupuje práve to, čo my chceme ako komunikovať. A keď vlastne, keď sa pozriete na naše internetové stránky, tak keď si ten názov vlastne vzadu, to DO, otočíte, tak vám vznikne osoba s brindákom. A je to vlastne ako strašne ako pekné taká hračka s tou grafikou. No a vrátim sa k tomu, ja som si vlastne na začiatku povedala, keď bola, hovorím, adolescent, ešte Pavlinka, že ona musí byť súčasťou, že vlastne ona bude tá hlavná tvár toho celého. No a ty určite vieš, lebo to rozoberáme v tých programoch Pečovať a žiť, že každý príbeh, alebo respektíve každé podnikanie je skvelé, keď je založené na životnom príbehu, alebo je na skutočnom príbehu. Keď to má oči, tvár, úsmev a keď to má niečo viacej. Takže my sme na začiatku Nido spustili s našim príbehom. To znamená, že sme rodičia dieťaťa, ktoré dospieva a bude dospelé a už je dospelé a má ťažký druh handicapu. Vysvetlili sme, prečo máme ten sortiment a v každej jednej položke, ktorú na webe ponúkame, vysvetľujeme, prečo ho tam máme na tom webe a akým spôsobom pomáha, čo rieši u našej céry. Nemáme riešenie na všetky handicapy, ale vlastne tam, a už dneska sme sa rozšírili aj o niečo, čo Pavlinka napríklad vôbec nikdy nevyužije, ale každopádne tam to takto vysvetlujeme. A všetko, čo máme na webe, tak sa snažíme fotiť na Pavlinke. Takže Pavlinka sa stala modelkou Nida, takže zamestnávame i Pavlinku. Nedostáva z toho síce plat, ale zamestnávame. Ona to miluje, teší sa. Ona keď vidí vlastne aj stacionári, ktorý navštívuje každý deň, tak sa vlastne jej asistenti pozerajú na naše stránky, aby ju potešili, že vidia, aha, máte nový sortiment, ty si zase cez víkend fotila. Takže to je ako keby jedna z vecí. No a povedali sme si presne, ja budem preskakovať, že pre nás nemôže robiť klasická firma a nebudeme vyrábať tie veci v Číne. Chceme vyrábať z lokálne vyrobeného materiálu, aby to bolo udržateľné. To je pre mňa ako veľmi dôležité, pretože ja si myslím, že zo zahraničia vlastne to, a to COVID nám ukázal všetkým, že vlastne je to neudržateľné mať dodávateľov niekde ako zo zámoria. Tak sme si povedali, že budeme robiť iba z lokálne vyrobených materiálov. No a kto iný by mal pre nás šiť, než ľudia s handicapom a schránených dielňach. Takže ja som dlho hľadala chránené dielne, kým som objavila dosť ďaleko síce, ale ja som neskutočne spokojná v Uherskom Hradišti. 24 žien zamestnaných v chránenej dielne Lidumila pre nás šije a to je tak krásny vzťah, pretože my tam vlastne každé 2 mesiace ako jazdíme alebo idem tam vlakom, vždycky ich navštívim. A vymýšľame vždycky ako nové veci, pretože nelen to, čo ja vymyslím, tak oni mi to ešte poupravujú a snažíme sa ako keby tie textilné výrobky ako na tom prispôsobiť. Na webe ale nemáme len textilné výrobky, aby som ťa možno opravila, nie sme tu len pre vozičkárov, ale sme tu vôbec ako pre ľudí s handicapom alebo pre tie rodiny, ktoré pečujú o človeka s handicapom, pretože snažíme sa uľahčiť im život. Ten život je komplikovaný už sám o sebe a ani moja bunda to nejakým zásadným spôsobom neposunie k lepšiemu. Ale je to rozdiel. Je to rozdiel, keď vieš, že tu je firma, že tu vznikla firma, ktorá ti chce pomôcť v tom živote. Že tu je niekto, kto myslí na tvoje potreby a ty sa nemusíš domáhať, nemusíš hľadať, nemusíš si to kresliť doma na papier a dávať to nejakej pani odvedle sousedke, aby ti to ušila. Lebo vie, že dieťa má jednu nohu kratšiu alebo dlhšiu, alebo je širšie, alebo je moc hubené. Vieš, tam sú tieto problémy, ktoré vlastne ako my sa snažíme nájsť nejaké univerzálne riešenie. Nie sme tu úplne pre všetkých. Najčastejší dotaz je na zákazníkov, ja to chcem užšie, ja to chcem širšie. Tak sa snažíme ako vždycky nájsť riešenie, ktoré by bolo pre všetkých a z takého materiálu, aby sa dostatočne natiahol pre toho širšieho a aby pasoval aj tomu užšiemu. Takže to je ten príbeh za tým Needom, že vlastne od začiatku sme si povedali, že to bude pre Pavlínu, o Pavlíne, že to bude sociálne a tak sa vlastne ako keby to nás ako nejak motivuje ako pracovať ďalej.
Uh-huh. A to ste si vymysleli ve vašich hlavách nebo ste sa niekde inspirovali, niekde ste to videli?
Ako začalo to úplne easy, jednoducho, že vlastne som chcela, aby bola Pavlínka súčasťou a aby sme to robili ako rodina s manželom, aby som si neotvárala tuto niekde nejaké kancelárie, my mám dostatočne veľký dom, takže sme vypratali garáž. A v tej garáži vlastne vznikol sklad a začali sme vlastne v takom ako minimalistickom poňatí firmy, začali sme podnikať takto. Áno, chce to na začiatku dosť veľa peňazí, pretože keď vieš, že pracuješ so sortimentom, ktorý musíš mať na sklade, to znamená skladovým hospodárstvom, skladovými zásobami, tak do toho musíš vraziť peniaze, jak do materiálu, tak do práce. Uh-huh. A predávaš, až keď to naskladníš. Ty nemôžeš vlastne predávať nič, čo má niekto inde na sklade alebo vyrobil, ty to musíš najprv vyrobiť. Takže tá výrobná ako keby cesta ti zoberie dosť veľa peňazí a ten finančný tok sa ti netočí úplne tak rýchlo, ako keby si preprodávala nejaké zboží. Takže tam sme si na začiatku s manželom trošku nakreslili tzv. Business plán, aby sme vedeli, koľko do toho peňazí môžeme vložiť z našich úspor a koľko, kedy sa nám to vráti.
A měla si skúsenosť s takýmhle typem práce, pretože to je veľmi odborná práce a náročná. A tak jak dlouho třeba je potřeba, aby si človek na to troufnul?
Ako ja som pracovala 11 rokov pre firmu Unilever, to je nadnárodná spoločnosť a v nej jej vďačím za strašne veľa ako školení do marketingu, obchodu a tam som prešla cez x pozícií. Takže ja som neskutočne rada, že viem, jak sa vyjednáva so zákazníkmi, viem, ako sa pracuje, keď hľadaš dodávateľa, jak sa robí tender, jak sa marketingovo ako keby nastavujú kampane. A odtiaľ som prešla, pretože v Unilever som zistila, že Unilever hľadal človeka, ktorý by bol e-commerce vzdelaný. To znamená, že by mal nejakú skúsenosť z e-shopu, pretože ako firma chceli predávať do Alzy a do takýchto obchodov a taký človek na trhu nebol v tom danom čase, kedy sme ho hľadali. A ja som si povedala, tak to je asi super ako vec, tak som sa vlastne ako odhodlala odísť z Unileveru a išla do startupu, do malého internetového obchodu, ktorý sa volal Fido, Lehčí život maminkám, trošku taká paralela s našim názvom. Každopádne sme z malého e-shopu, ktorý mal vtedy obrat asi 13 miliónov, vytvorili firmu, ktorá mala obrat 600 až 650 miliónov a 170 zamestnancov, keď som odchádzala z tej firmy, pretože sme ju predali investorom. Tak vlastne odtiaľ mám tie skúsenosti.
Uh-huh, tak
s e-shopom.
Zajímavé cifry. Jaký cifry sú u vás?
Ešte malé. Ešte malé.
V Needu. Ešte potrebujete nieco. Needu ešte potrebuje.
No a to je vlastne, sa vrátim k tomu Unilever, on ťa naučí analyzovať, vieš. Takže ja som si urobila pravda, že analýzu trhu, už to bola prvá facka, lebo si uvedomí, že tá klientela je obmedzená, ale neskutočné množstvom, i financiami, i sociálnym zázemím je obmedzená. A ty na začiatku už vieš, že musíš pracovať s expanziou. už na začiatku vieš, aby si ako uspela, takzvaný break even, to znamená ten bod, kedy sa ti pretočia tie výsledovky do pozitívnych čísel, sme ešte nedosiahli. Môžem povedať, sme na pozitívnej síce nule, ale takej pozitívnej nule, že z toho sa asi uživiť ešte nedá. Každopádne pozitívne je, že stúpame i po covide alebo počas covidu i počas týchto ako záležitostí, ale čakali sme, že budeme rýchlejšie rásť, že klientelu, ktorú už sme získali, tak už nebude také ako ťažké ju dobývať, ale my ju vlastne teraz musíme dobývať. Uh-huh. Musíme sa jej stále pripomínať, že tu máme tie pomôcky. A ešte vlastne ako pozitívnym negatívom, to krásne spojenie, je, že robíme kvalitné veci, ja si na to veľmi potrpím. To znamená, ty, keď si u nás kúpíš tričko, tak to tričko vydrží naozaj x rokov.
Takže, je trošku proti vám.
Čo je proti nám, to znamená, že vlastne ty ho môžeš prať, ja ho mám fakt z bambusovej viskózy, je drahšie, ale vydrží ti naozaj x praní, x žehlení, x nosení, naťahovania, takže nie je tam tá potreba ho kupovať každý rok. No.
Uh-huh. Mě zaujal termín pozitivní nula.
Pozitivní
nedá
nula.
Se z toho ještě uživit. Takže z čeho teda jste živy?
My máme dva e-shopy, takže budem úplně jako upřímná. Máme dvě dcery a já jsem na obidvoch dcerách vlastně trošku, já jsem taky jako aktivní, aktivná matka. A na obidvoch dcerách jsem vlastně otvorila podnikanie. Jedna je právě Pavlinka a to je Nido. A druhá je Kristýnka, ktorá vyhrala Masterchefa v roku 2019 a my jej spravujeme vlastne e-shop s jej kuchárskou knihou a pomockami pri varení. A ten je veľmi ako výdelečný. Takže žijeme z toho.
Jo, takže to saturuje.
To saturuje a vlastne sa učíme, jak pracovať. Oni sú to diametrálne dva rozdielne e-shopy. Úplne iná komunikácia, úplne iný tón, ktorým komunikuješ. Ono je vlastne strašne zaujímavé a to nielen v sociálnom podnikaní. Je dôležité si uvedomiť, na koho rozprávaš skrze svoje stránky alebo e-mail, alebo vlastne my sme vytvorili aj katalóg s Needom i robíme tie prednášky, ktoré ty zažívaš, takže je vlastne strašne dôležité, jakou formou komunikuješ, jakú osobu používaš v tej komunikácii, to je ako taká rada do života, dávajte na to pozor, že či hovoríte v prítomnom a osobnom čase, ako keby v prvej osobe ja, alebo hovoríte my, pretože to znamená, akože aj mňa sa to týka, alebo hovoríte vy, a to už je dosť neosobné, tak vlastne ako to je na začiatku, takéto sme si kreslili, my to rozoberáme takzvané myšlienkové mapy, z ktorej nám vzniklo, jak vlastne Nido bude komunikovať a vrátim sa, Nido je pre mňa ako osoba, je niekto, kto je ako súčasťou toho celého sveta, takže my vlastne vždycky komunikujeme my. Snažíme sa formou, napríklad teraz sme posielali newsletter, ktorý sa volal Dovolená nebo Survival. Vlastne sme si uvedomili, že dovolená rodiny, ktorá ide s človekom, o ktorého pečuje, není dovolená. Je to vlastne ako boj o prežitie. Ja som to tam nazvala v tom newsletteri ako o boj o rodinnú imunitu. Pretože vlastne ako len sa presúvať z bazéna do bazéna, kedy my vojdeme do bazéna a celý bazén vyjde von. My vlastne nechápeme, prečo všetci vyšli. A pozeráme sa, tak si hovoríme, buď nám chceli urobiť ako také, ako že odišli, aby nám urobili tak ako, neviem, atmosféru, alebo sa boja, že tá Pavlinka si tam ako, že sa tam uvoľní, čo teda podľa mňa tie babky si tam uvoľňujú takisto. Alebo je to vlastne ako čím, alebo ideme do reštaurácie hotelovej, kde Pavlinka sliní, tak vlastne tie pohľady sú tam, vieš, a či chceš alebo nechceš, asi na to pripravená, niekedy ťa ako vedia zlomiť, niekedy to nie je príjemné. Uh-huh. Takže to je...
No ja ešte k tý dovolený, ja som to videla, ten príspevek, a ten mne, musím říct, zaujal v tom smyslu, že som si uviedomila nic novýho, ale to popsání, že nejenom rodina s dítěte s postižením, ale každá rodina, když jede s malejma dětma na dovolenou, tak to není moc dovolená. Jo?
No a vrátim sa, to na základe to, to tohto príspevku
to
sme urobili newsletter, ktorý sme poslali na všetkých našich zákazníkov a vlastne sme tam ukázali, to nie je o forme toho, že chcem do tých zákazníkov čo najviac predať, a aby si všimli naše produkty, ale vyslovene sme im ukázali, čo je naša povinná výbava na dovolenku. Uh-huh. Čo bez čoho my z domu nemôžeme odísť, a keby sme boli hneď z Prahy v Brne, tak sa z toho Brna vrátime domov, ak by sme zabudli napríklad igelitový brindák na stravovanie. Alebo ak by sme zabudli Pavlinke fľašu, lebo tú konkrétnu pomôcku pre ňu v 23 rokoch už nekúpiš nikde. Uh-huh. Keď ideš s malým dieťaťom, tak flašku, dudlík, plenu, to kúpiš všade. Ale zabudni pre handicapovaného pleny. Tie nekúpiš proste. Nie sú úplne na sklade, ako v lekárni, v zdravotných pomôckach. Ty si ich musíš objednávat.
Takže se takový, vytváříte takový manuál pro tu vaši komunitu, aby si třeba i troufla vyjet na dovolenou, že ty říkáš, jako jet na dovolenou, to prostě taky znám, že docela velkou komunitu pečujících a není to úplně běžný, že by se jezdilo na dovolenou a když tam s nima jako plánujeme to, co by teda měli sdělit světu, tak jedna z těch věcí je, já bych si přála odjet opravdu na dovolenou. No. Většinou jsou to ženy, že jo? Takže
to je vlastně jako
možná
posledná.
Jim dáváte naději, že by opravdu mohli odjet jednou na dovolenou těm některým a zároveň jim k tomu přidáváte ten balíček, na co nezapomenou.
Tak hlavně to neprikrášlujeme. To znamená, že rozpráváme, jako keby jsme to naozaj, my to žijeme, prežíváme, to znamená, víme se do toho vcítit. Nejsme hlasom ľudu, to ani náhodou. Ja vyslovene ako transparentne ukazujem ten život s našou Pavlínou. Tá má detskú mozgovú obrnu a je úplne iná než, čo ja viem, autista. A je to úplne iný ako keby život než napríklad, ja neviem, ako senior s Alzheimerom. Takže tých handicapov je triliarda a vlastne tomu sa venujeme v tých podcastoch, ktoré natáčame s Lenkou Bartovou a rozprávame tam práve o tých rôznych ďalších ako keby veciach, aby sme sa čo najviac priblížili ľuďom. No a keď sa bavíme tu len o tom podnikaní.
Ja doplním, že to sú podcasty Nido Talks.
Áno,
a kolik už máte dílu?
Už máme 71 dielov vonku, natáčame to viac ako 2 roky. A podcasty sú pre mňa forma marketingu.
Mm-hmm.
Takže keď sa bavíme teraz tu viacej o tom podnikaní a ne o takom ako keby softovom vnímaní toho, čo robíme, tak pre mňa vlastne ako nemôžem si zaplatiť reklamu, banér do, neviem, do, alebo nejakú ako reklamný priestor do časopisu, alebo ani v televízii, neviem, či by mi to úplne zabralo. Ale toto je forma, ty musíš byť absolútne špecifická. Keď máš špecifickú klientelu, špecifický výrobok, musíš byť aj špecifická v tej komunikácii.
Uh-huh.
Takže preto sú tie podcasty.
A jakou reakci zaznamenávate na základe tých podcastov? Splnilo to účel, máte business plán, tak jeden z nich nástrojů je podcast.
Ja si hovorím, že v Českej republike teraz opravo má 361 tisíc poberateľov príspevku na osobu, na péči na osobu blízku a naša počúvanosť ako podcastov je 2000. Ešte máme strašne veľký priestor. Takže 2000 ľudí vypočuje každý diel. Je to rozhodne menej než najpočúvanejší podcast, neviem, či viete, tak je Vyhoniť ďabla, neviem, či to môžem takto povedať, ale Českej republike, alebo krimi podcasty. A tie majú počúvanosť každého dielu okolo 70 až 90 tisíc. Takže tá škála ešte kam stúpať je ešte strašne veľká. Inak každopádne referencie alebo spätné väzby máme veľmi pozitívne, zatiaľ sme sa nestretli s negatívnou.
A co třeba konkrétního si posluchači odnášejí z těch vašich podcastů? Jak to třeba mění tu společnost, ty říkáš 2000, to je porovnání s jinými podcasty možná málo, ale přeci jenom je to nějaká už skupina lidí, která možná začne jinak uvažovat nebo si troufá na jiné věci. Co konkrétního změnilo?
My jsme se snažili s Lenkou a na začátku jsme si povedali, že to bude formou, která nebude úplně ta plačlivá. To znamená, že nebudeme se tam len lutovat a nebudeme si rozprávat iba tie príbehy, ale aby si z toho príbehu vždycky někdo mohl zobrať niečo.
Uh-huh.
A keby čo len jeden člověk v tom našel inšpiráciu, tak je vyhrané. Tak máme vyhrané, protože nevím, ty máš dieťa, ja hovorím, ja budem stále v tejto pozícii, pretože tá mi je známa. Ty máš dieťa s postihnutím a uvažuješ napríklad, že pôjdeš na delfinoterapiu. A delfinoterapia je proste investícia okolo 200 tisíc aj s letenkami a niekam odletieť, neznámy priestor, zaplatiť. A teraz máš tie očakávania. A máš očakávania, že to dieťa snáď pribehne samé, ako keby z toho ležiaceho vlastne po stretnutí s delfínom proste prídeš a bude chodiť. Takže vlastne sme sa snažili nájsť tie príbehy také, aby povedali, čo z toho vlastne ako je. Reálne. Pravda, že keď a to je známe, keď si nemocná alebo trpíš nejakou chorobou alebo diagnózou, tak si ochotná urobiť čokoľvek. Či už ako keby klasickú medicínu, tak aj tú alternatívnu. Takže sa snažíme ako keby tým ľuďom preniesť vo forme tých osobných príbehov, tie skúsenosti, ktoré majú, aby vedeli, čo ich môže a nemusí čakať. Ale ty si z toho môžeš a nemusíš zobrať to ponaučenie. To je ako dôležité. A to je ďalšia vec. My sa nesnažíme rozprávať len na rodiny, ktorých sa postihnutie týka, ale snažíme sa na širokú verejnosť. To znamená, aby naše podcasty boli počúvateľné pre kohokoľvek. A to je moje téma, to je tá inklúzia, pretože ja veľmi, veľmi ako chcem bojovať za to, bojovať, to už je to slovo, ako boj, nechcem bojovať, ale rada by som robila osvetu v tom zmysle, že aj rodiny so zdravými deťmi by sa mali venovať tejto tématike, aby vysvetlili malým deťom, prečo je to iné dieťa, ich spolužiak, niekto na ulici, na vozíku. A neznamená to, že má pokazané nožičky, ale aby vedeli povedať, že je pokazený mozek. Alebo že je, a prečo je pokazený ten mozek. A aké sú jeho možnosti a aké sú jeho mantinely. A ako sa správať. Aby nevznikala šikana, čo sa deje. Mali sme tam aj také témata máme. Aby nevznikalo to, že tie deti si potom nesú nelen ten handicap so životom, ale aj psychickú újmu. A to je strašné. My hovoríme s Lenkou, že máme to šťastie, že máme ležákov, že máme vlastne tak extrémne postihnuté deti, že je to na nich na prvú dobrú vidieť. Ale vlastne nás dostávajú na ulici, že musia rodiny nosiť, vodiť deti, ktoré majú vesty a na nich nadpisom autista. Taky nemáš nadpisom blondína. Alebo nemáš, som žena. To ako, vieš, že proste trošku nás to ako keby trápi táto vec. No.
Takže tak edukujete společnosť, jak by ste vlastne měla chovať vaším podcastem, když by chtěla vědět, jak se má chovat.
Je to krásné, jsme mali teraz jeden z posledních podcastů byl so Zuzkou Kašparovou, která vlastně jako robí moderátorku při Vyhoni ďábla, to je strašně zajímavé, lebo se střídáme v studiu. A tá má tremor, esenciální tremor, klepe se je ruka a noha. A jak to vie ovplyvnit jako člověka v životě? A ona o tom rozpráva. Ona si vlastně jako rozpráva o tom, jak si nevěděla najít kluka, jaké to je so spolužiakmi, jaké to je někde v obchodě, keď vyťahuje z peňaženky peniaze. A pani nevie počkať a jej sa klepe ruka. A každý, vlastne ako väčšina sa jej opýta, či drogovala, či pila alkohol. A vôbec nechápu, že by to mohol byť handicap, že je to nejaká forma handicapu. Uh-huh. Takže vlastne snažíme sa dotknúť sa akéhokoľvek tématu a z akéhokoľvek pohľadu. To je ešte strašne dôležité, že nepozývame len maminky. Mali sme tam tatínkov, ktorý napríklad jeden z nich prezradil, že chcel dceru zabiť, pretože proste ti dojdú baterky. To je ako normálne a to je strašne dôležité si to povedať, pretože tebe proste ako dojde energia v určitý moment. A jak je ten systém, a či už je to ako keby štát, alebo je to rodina, jak je nastavená, aby ti pomohli, aby ťa odbremenili. Takže chceme pozývať inštitúcie, preto si bola aj ty v našom podcaste a tak ďalej. To znamená, aby ľudia vedeli tie možnosti.
Já se chci zeptat, protože tohle, co tady říkáš, tak je pro možná mnoho posluchačů úplně něco nového. A tvoje kadence je obrovská. Takže já doporučení, puste si to ještě jednou trochu pomalejc. A přesto ti spousta lidí rozumí, včetně mě. A dokonce tě oceňují, a nejenom lidi, ale i instituce. Můžeš k tomu něco říct? A jak ses i cítila, když dostala ocenění za to, co děláš?
Tak to bolo veľmi pekné, pretože a tam sa vrátim, jak si sa pýtala, jak vnímajú ľudia Nido Talks, tak naši poslucháči, ja teda neviem, či to boli holky, kľúci, tak nás nominovali do nadácie Karla Janečka na ocenenie Laskavca a my sme to ocenenie Laskavca získali. Získali sme ho nielen za to, že šírime túto tému postihnutie nezištne, to znamená, my to fakt natáčame absolútne bez nároku akéhokoľvek ako honoráru za to, a nejakým spôsobom ani do toho nevpúšťame žiadne reklamy. Okrem teda Nido, kupujte si Nido výrobky. ale za to, že robíme ich charitatívnu činnosť, a to sa zase vrátim, že ono sa to vyvíja, to Nido ako v živote, tak jak sa človek vyvíja a niečo nové ako príde, tak počase vlastne sme došli na to, že mi nestačí iba zamestnávať ľudí s handicapom, nestačí mi iba vyrábať pomocky pre handicapovaných. Ja som zistila, že ich sociálna situácia je veľmi zlá, pretože väčšina tých rodín žije iba s príspevkou a nemajú šancu sa zamestnať, pretože pečujú. Takže aj nakupovať u nás je ako veľmi ťažké, pretože oni vlastne ako nemajú tých financií na vyše. Tak som vlastne ako vytvorila charitatívnu kolekciu oblečenia, ktorú mi navrhol český návrhár Pavel Berky. Propagovala to Kristýnka práve, Made by Kristýna, alebo moja dcera druhá. Na nej sme to nafotili. Máme krásne dizajnové mikiny, ktoré predávame. No a z tohoto predaja nám vzniklo cez 500 000 korún, ktoré sme vyzbierali asi v horizonte 3 rokov. No a v podstate dávame ich nie vo forme peňazí, ale vo forme našich výrobkov stacionárom a domovom odovzdávame ich vlastne ako takýmto spôsobom. Vždycky niekoho oslovím, poviem, že nech sa páči, tu máte výrobky za 20 000, vyberte si na našom e-shope a potom im ich oficiálne odovzdávam. Uh-huh. Natáčame z toho nejaké krátke videá, robíme fotky a zdieľame.
Takže vy máte Nido merch? Dá sa to tak říct?
Není to úplne ako áno, áno, je takto. Merch je, keď si kúpiš mikinu a necháš si ju potisknúť a je to ako keby mikina. Toto sú unikátne veci, ktoré sa vyrábajú iba pre nás. Aha. Takže neviem, či to úplne nazývať ako merchom, pretože my sme si nepotiskli hrníček, ale nechali sme vyrobiť špeciálne našou grafičkou navrhnuté ponožky u českého výrobcu. Naše krejčové v Lidomile nám ušili mikiny, ktoré sú fakt ako špecifické, nie sú úplne ako štandardné mikiny. Navrhol ich fakt český návrh.
Je vidieť, že máš skúsenosti s marketingom. Jo, myslím, že všichni jo. Už teď ako hledají.
A to je ešte dôležité zo
unikátní mikiny.
A to sme tam sme narazili a vrátim sa zase do toho podnikania tým, že robíme s textiliami, tak máme veľa zbytkov, máme veľa odreskov. To znamená, ty keď robíš brindáky, tak ti zostávajú nejaké odresky. Tak sme tie odresky využívame a šijeme z nich panenky, ktoré s nimi vycpávame. A tie panenky pripomínajú Lenky Bártovej Elišku alebo moju Pavlinku. Sú aha. vlastne ako v tom ako vizuále ako ich. A tie predávame tiež na podporu práve Nido Talks, pretože Nido Talks natáčame síce v pražskom štúdiu, ale my sa snažíme natáčať so všetkými, jak v Českej republike, tak na Slovensku. A cestujeme za nimi, tak aby sme mali na benzín, minimálne na benzín, aby sme mohli za tými ľuďmi ako doraziť. Uh-huh. No a práve kvôli tomuto, čo som ti teraz vysvetlila, nás ocenila aj, a ty si mi pomohla pred tým, jak sa volá tá asociácia
spoločenské
odpovednosti. A získali sme vlastne ocenenie práve za udržateľnosť a teraz vlastne minulý týždeň nám Heureka poslala symbol, že sme naozaj udržateľný podnik. Pretože sa snažíme fakt ekologicky a udržateľne ako keby viesť ten biznis. Je to pre nás veľmi dôležité.
Asi stejně důležité je, abyste si udrželi klienty. Co proto teď v krizi děláte?
Tak pre mňa je ako keby prioritou číslo jedna teraz po covide, kedy som sa 2 roky nemohla dostať do žiadneho z tých zariadení, ktoré sú pre mňa relevantné, to znamená stacionáre pre deti so špeciálnymi potrebami alebo pre ľudí so špeciálnymi potrebami, domovy dôchodcov, rôzne Alzheimer centra. Tak pre mňa začína teraz doba, kedy píšem do týchto centier a snažím sa tam objednať na taký ako predvádzačku, na takú prezentáciu a prísť tam. A teraz sa vrátim a to je práve, že v tomto storočí, kedy už platia všetky ako keby internetové komunikácie, tak zrovna tuto v sociálnom podnikaní sa tento pokrok nedotkol. To znamená, ty môžeš posielať e-mailov, koľko chceš, ale ten osobný kontakt je najviac, úplne najviac. Takže my sme nechali vytlačiť vlastne s manželom, sme nechali vyrobiť taký katalóg, kde prezentujeme vlastne naše výrobky na Pavlinke a ten sme rozoslali do všetkých týchto zariadení. A druhá cesta teraz je, že ich obtelefonovávam alebo im píšem teda mail, ale to je tak ako úspešnosť asi tak 20% z toho celého. Tých zariadení bolo 1700, takže teraz asi ako
takže 1700 katalógu
sme poslali. Poštovné stálo viacej než samotný tisk katalógu. To ešte taká
tiež život sociální podnikatelky.
Presne tak. Každopádne malo to nejaký efekt. Ono mne vždycky sa ti ukáže hneď, jak ty pošleš, tak tie očakávania mám vysoké. Ja som zase hrozne netrpezlivý človek. Takže ako ja som bola sklamaná, že ja som čakala proste, že teraz hneď stúpne návštevnosť webu a všetci budú nakupovať. No tak návštevnosť stúpla, nenakupovalo sa, ale ono to ide teraz postupne. Takže vlastne ako je super, že nás zaregistrovali. Je to zase to povedomie značky, už tam je. To znamená, už vedia, že existuje Nido. A teraz to Nido sa im musí spojiť z nejakého iného smeru. Niekde im niekto povie, uvidia našu značku na brindáku, na dieťati, ktoré ich navštevuje, to zariadenie a tak ďalej. Každopádne, pre mňa priorita číslo jedna je business to business, takzvaný B2B, než B2C. To znamená, na zákazníkov síce komunikujem, mám veľmi veľkú širokú klientelu, ktorú sa nám podarilo zachytiť, ale aby firma uspela finančne, tak musím byť v tom B2B biznise.
To znamená s těma institucema, které jsi zmiňovala. Já mám zkušenost, že jsem byla v Německu na praxi nebo na stáži v paraplegickém centru, kde právě měli, proto jsem se tě ptala na ten kamenný obchod, kde měli takovou prodejnu takových výrobků a jezdili tam hodně exkurze lidí s handicapem. a fungovalo to, no. Tak možná něco takového časem
možná
třeba
časom,
se,
no.
se stane, nemyslím, že to byla že uděláš kamennou prodejnu, ale nějakou ukázku něčeho takového.
No každopádně, keď půjdem do čísiel, tak budem velmi, velmi na zemi, keď ti povím, že to mesačně vyjde minimálně na 50 tisíc, protože minimálna mzda člověka, který tam bude stát těch 8 hodin, keď bude prevádzka otvorená, já zase nemůžem být všade.
A to jsi velmi, velmi...
A to jsem velmi dole.
Velmi nízko.
A přesně máš nějaký jako nájom priestoru, máš nějaké vybavení toho priestoru, nějaký počítačový systém, který bude registrovat objednávky, respektive, který bude jako pokladný systém. Takže fakt som, a to ještě musíš vybavit výrobkami, to znamená, že tam stále bude nějaký fix v těch skladových zásobách a ty nemůžeš mít jako na centrálnom sklade a tam. Takže pre mňa je toto zatiaľ ako hudba budúcnosti.
Rozumiem, rozumiem. A ďakujem, jak to otevřeně s náma sdílíš vaši rodinnou biznis strategii, protože jste vlastně takový rodinný sociální podnik, se dá říct, že jo?
No určitě, jako já si myslím, že stále jsme v té garáži, ale my máme velkou garáž. trošku jsme se rozťahli ještě viacej do domu, takže manžel má vždycky limituje, no tak ještě tuto skriňu, ale už fakt ani jednu.
Skladové prostory máte kde?
No tam v garáži.
Všechno máte v garáži.
Ale my máme dvojgaráž, dvojgaráž velkou. Už jsem obsadila manželou takzvaný kumbal alebo trucovňu. A už jsme trošku aj na chodbe rozlezeny, jako na takej tej vstupnej, tak...
Ještě když teda se zmiňuješ o té finanční situaci, uvažovali jste o grantech nebo o nějaké podpoře tohodle typu dotacích?
Já nemám úplně milu alebo dobrou zkušenost s investormi, to znamená z tej predchádzajúceho zamestnania do nás vstúpili dvaja investori, nakoniec to bolo ako dosť ako kritické, jak sme sa nejakým spôsobom rozchádzali. A ďalej moja kamarátka podnikala a tiež pustila do svojho podnikania investorov a vlastne jej to položilo biznis, byť veľmi rýchle rástla. Ono vlastne niekedy aj ten rýchly rást je problém, to je napríklad ukážka teraz Dedolezu, neviem, či viete o firme Dedolez, tak on má teraz ako strašné problémy, ale práve preto, lebo rýchlo narástol. Ono je vlastne ako rýchly rást je zabiják. Tak ja som si povedala, že ja to chcem udržateľne viesť. Pre mňa nie je dôležité rásť rýchlo, ale profitabilne. To znamená, že ja musím vidieť vidinu, že sa mi tie peniaze vracajú, že tie peniaze uživia mňa a moju rodinu. To je pre mňa najdôležitejšie. Nebudujem miliardový, miliónový biznis. Ono, miliónový to je, ale miliardový, aby z toho zostali nejaké milióny doma. Tak to zase nebudujem, ale musí nás to uživiť, musí nás to baviť. To je pre mňa strašne dôležité. To je pre mňa tá udržateľnosť vlastne v tom našom podnikaní. Takže vrátim sa k tvojim dotáciám. Dotácia znamená, že keď do teba niekto investuje a dá ti nejakú finančnú čiastku, niečo od teba očakáva. A ja sa iba bojím, aby jeho očakávania toho investora alebo toho človeka, ktorý mi nejakú dotáciu dá, boli zlučiteľné s tými mojimi predstavami. Aby ma neodklonil. Aby som zrazu ako nemusela rýchle rásť. Aby som nemusela robiť niečo, čo vlastne nejakým spôsobom ma ovplyvní. Ja stále pri svojom podnikaní musím si držať čas pre Pavlinku. Stále som ten pečujúci na prvom mieste. A potom som tá matka podnikateľka, ktorá drží dva e-shopy pre svoje dve céry a môj manžel je len jeden, ktorý to celé balí. Takže my zatiaľ to chceme takto udržať a máme nejakú predstavu, v tom business pláne je tá predstava, my sa ku nej veľmi pomaly blížime, ale blížime. Ak by tá krivka nešla hore, ale stagnovala, ale išla dole, tak to musíme zavrieť. Aj na to sme pripravení. Máme vlastne taký takzvaný exit plán. máme nastavené, že keď do toho budeme vrážať viacej a už budeme cítiť a vieme presne, ako hodnotu sme si určili, ktorá keď bude naplnená, tak bohužiaľ musíme to zavrieť. A aj keď mi to bude strašne ľúto, pretože tej práce, ktorú sme do nej vložili a ty vidíš, čo som všetko povedala, tak bohužiaľ, no. Tam cesta nevedie ďalej. No. Požičiavať si na to nebudeme.
To je známka, že jste o tom hodně přemýšleli a vlastně i odvahy tohle to říct nahlas.
To určitě. Jako člověk si musí vědět povedať, to máš jak vo vzťahu s klukom, alebo s holkou, to je jedno. Vědět si povedať, kedy je koniec, kedy sa už nemáte radi, kedy už vás to vyčerpává. Kedy už do toho, ako keby, keď už z toho nedostávate to dobro a ja teraz z toho celého, čo som ti vymenovala, tak to sú všetko také ako pekné, pozitívne veci, ktoré ma naplňajú, ktoré som nezažila ani v nadnárodnej spoločnosti, ani v tom startupe. Je to vlastne ako keby niečo, čo ja vlastne každému radím, keď má nejaký originálny nápad, aby išiel do toho podnikania, pretože kedy inokedy. Ako, Keď bude mať 70, nebude podnikať. To už si bude užívať. No.
Takže to je tvoje rada.
Určite. Keď má niekto a nosí nejakú myšlienku, ktorá je originálna a nie je na trhu a vlastne ako ja to školím u teba na pečovať a žiť, hovorím tým holkám, lebo sú to väčšinou holky, hovorím, že keď je to niečo, čo doteraz nevedeli nájsť a nevyriešilo by to ich problém, tak nech do toho idú. Ale nech nikoho nekopírujú. Nech nevytvárajú druhú Alzu. To nikto už nepreskočí Alzu. Už nikto nepreskočí dneska ako keby niečo, čo už existuje na trhu 10-krát. Ale ak je to niečo ako špecifické, a hovorí to aj Elon Musk, tak ak je to niečo špecifické, tak jedine v tom vieš uspieť.
Když bys ešte shrnula, co ti pomohlo z tvých vlastností nebo charakteristik to zvládnout, protože už je to čtvrtým rokem, podnikáte. A co to je, kromě toho, co jsi už zmínila, že vás to baví, dává ti to smysl, je tam zapojená celá rodina. Co ještě tvýho jedinečného v tom je?
Jako já jsem, hovorím, nemala nikdy taký pocit naplnění, jako mám teraz, protože to robím pre rodinu. Keď robíš pre firmu, tak to robíš pre firmu a niekedy si povieš si naštvaná na šéfa, neviem, malý plat a neviem čo všetko a horké kafe. Proste stále, ale toto robíš sama na seba. A je to vlastne taký zvláštny pocit, že ťa to ako naplňa, ale vlastne aj štve niekedy ako strašne. Takže mňa to zatiaľ ako veľmi baví a ktorá z mojich vlastností, ja nemám diagnostikovanú hyperaktivitu, ale evidentne hyperaktívna som. Tak,
neříkej.
Tak možno mňa do mňa ako manžel celku ako dosť hustil roky predtým, vždycky hovoril, že či není tá energia, ktorú dávam do tých firiem, ako zbytočne vynaložená a prečo by som ju nedávala do toho svojho podnikania, keď mám ten nápad a nosím ten nápad v hlave. Takže vlastne my sme si na začiatku povedali, že manžel bude pracovať a ja sa budem s týmto hrajkať, ale situácia prišla taká, že nás to hodilo obidvoch do tej rieky a obidvaja sme v daný moment do toho ako dali všetko, čo sa dá. Takže manžel prišiel o prácu a vlastne to bol taký ako motivátor, poďme do toho, je ten čas.
Takže když bych to shrnula, to znamená, doporučuješ podnikat, ale dát do toho všechno.
Ne každému, pozor, to je strašne dôležité, ne každému doporučujem podnikať. Ja nedoporučujem podnikať, keď je niekto naozaj rád v tej práci a vyhovuje mu tá forma toho zamestnanca. Neviem, mám x známych, ktorí sú šťastní, že sú zamestnaní. Takže ono, to podnikanie nie je pre každého, ty nemáš pravidelný príjem. Ty vlastne sa musíš ako s tým, že vlastne zrovnať, že 10. nepríde výplata.
Takže pro ty, kdo se rozhodnou podnikat, tak by měli počítat s tím, že do toho budou muset dát všechno.
Ano.
Teď to říkám
určitě,
dobře.
To určitě, no.
Jak to ty myslíš?
Ano. Podnikání na poloviční úvazek nejde.
Děkuju, to je možná to nejdůležitější, co dnes mělo zaznít, že podnikání na poloviční úvazek nejde.
Vůbec.
Děkuji ti, přeju vám celé rodině, abyste nastartovali jenom růstové plány a ne ty, co si o nich tady mluvila. A těším se na další setkání.
Děkuji vám pěkně, majte se všetci krásně.
Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé tipy.